Πάμε να δούμε ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο και αυτό έχει να κάνει με τη διακοπή του καπνίσματος που είναι ένα ζητούμενο κυρίως για τους καπνιστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ εξαρτημένοι από την νικοτίνη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Θανασία Πατάκα, η οποία είναι πνευμονολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη ιατρίου διακοπής καπνίσματος. Μελέτης ύπνου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και την καλέσαμε διότι όπως μαθαίνουμε από μια πρόσφατη δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό η κιτισίνη, σας το έλεγα και προχθές, ένα γενώσιμο χαμηλού κόστους βοηθάει στη διακοπή καπνίσματος, χρησιμοποιείται στην Ανατολική Ευρώπη από το 1960, υπερδιπλασιάζει τις πιθανότητες επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος σύμφωνα με τη μελέτη, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με την κυρία Πατάκα. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κυρία Πατάκα.
Καλησπέρα, καλή χρονιά και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος τώρα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί είναι καινούργια χρονιά.
Και έχουμε βάλει στόχους.
Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους και σίγουρα αυτοί οι στόχοι για να τους πετύχουμε πρέπει εντάξει, σίγουρα να τους αποφασίσουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να τους πετύχουμε.
Ναι. Τώρα, η κιτισίνη.
Ναι, αυτή η κιτισίνη είναι ένα
φάρμακο. Παλιά υπόθεση είναι αυτή.
Το είπατε εσείς πολύ ωραία πιο πριν. Κάνετε πολύ ωραίο πρόλογο, με διευκολύνετε πάρα πολύ. Είναι ένα φάρμακο πολύ παλιό, φυτικής προέλευσης. Από τη δεκαετία του 60 ήταν πολιτισμό στις ανατολικές χώρες που ήταν και πάρα πολύ χαμηλού κόστους. Και αν θέλει κάποιος να είναι πολύ ακριβής, αυτή ήταν ίσως η πρόδρομη ουσία ενός άλλου φαρμάκου που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από 1,5 χρόνο, θα ξανάρθει βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, τη βαρενικλίνη, που τη χρησιμοποιούσαμε για τη διακοπή του καπνίσματος. Και όπως λέτε και εσείς, έχουν γίνει αρκετές μελέτες, άλλες είναι υπέρ, άλλες κατά. Γενικώς όμως φαίνεται ότι βοηθάει στη διακοπή του καπνίσματος αυτό το φάρμακο. Δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας.
Τώρα γιατί επειδή είναι χαμηλού κόστους.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα με το φάρμακο αυτό, όχι το πρόβλημα, το καλό με το φάρμακο αυτό και αυτό αν κάποιος παρακολουθήσει το πώς ήταν η τιμή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένα πάρα πολύ φτηνό φάρμακο, δηλαδή περίπου το 1/5 της τιμής των άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούμε για τη διακοπή καπνίσματος. Δεν έχει πάρει έγκριση ακόμα στη χώρα μας σαν ένα φάρμακο για τη διακοπή καπνίσματος. Τρία είναι αυτά που έχουν πάρει έγκριση ως φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τη διακοπή, που είναι τα υποκατάστατα νικοτίνης, η βαρενικλίνη που μοιάζει πολύ στη λειτουργία της, δηλαδή είναι η εξέλιξη της κιτισίνης αυτή η βαρενικλίνη, η οποία κυκλοφορούσε με το όνομα Τσάμπιξ, γιατί δεν υπάρχει άλλο γενώσιμο, γι' αυτό λέω το όνομά της, η οποία αποσύρθηκε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί κάτι υπήρχε μέσα στο έκδοχό της και η εταιρεία Pfizer έπρεπε να το αποσύρει και άρα μας το ξαναφέρει, θέλουμε να ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μας βοηθούσε και αυτό το φάρμακο πολύ. Βέβαια το κόστος είναι πολύ πιο ακριβό από ότι της κιτισίνης. Και υπήρχε και η βουπροπιόνη που είναι ακόμα ένα φάρμακο που λέγεται Ziban στην εμπορική ονομασία του, που και αυτό μας βοηθάει αυτό το κομμάτι. Τώρα, όλα αυτά τα φάρμακα, δυστυχώς, είτε και τα υποκατάστατα νικοτίνης, όλες αυτές τις κατηγορίες και τα χάπια, δεν συνταγογραφούνται μέσα του ΕΟΠΗ. Εντάξει, έχουμε προσπαθήσει σαν πνευμονολογική εταιρεία, γίνονται διάφορες προσπάθειες. Ελπίζω κάποτε να μπουν.
Αυτό μέσα δεν είναι τελείως κουφό και παράλογο,
είναι,
για να μην πω παράδοξο, γιατί από τη μια λες θέλεις να περιορίσεις τον αριθμό των ατόμων, έως να τον εξαφανίσεις, να τον μηδενίσεις. Που καπνίζουν.
Να βοηθήσει αυτού που θέλουν να το κάνουν.
Και από την άλλη, δηλαδή, εγώ θυμάμαι το τσαμπίνγκ που το χρησιμοποίησα πριν από χρόνια. Ήταν πολύ ακριβό. Το θυμάμαι ότι ήταν πολύ ακριβό.
Ήταν ακριβό. Εντάξει, αν το συγκρίνει με άλλα φάρμακα. Ναι, είναι ακριβό. Εξαρτάται με το φάρμακο, βέβαια, που θα το συγκρίνει. Αλλά είναι μια θεραπεία που όλε αυτέ τι θεραπείε διακοπή καπνίσματο, αν πα με τη βοήθεια και τη φαρμακευτική αγωγή, γιατί ένα κομμάτι τη αγωγή, τη διακοπή του καπνίσματο, γιατί το κάπνισμα δεν είναι μια συνήθεια, έτσι, δεν είναι μια κακή συνήθεια, είναι μια αρρώστια, έτσι θεωρείται πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και από εμά που δουλεύουμε με καπνιστέ, έτσι αντιμετωπίζουμε του καπνιστέ. Σαν έναν άρρωστο άνθρωπο, ο οποίο θέλει να βοηθεί και να λάβει τη θεραπεία του. Και με τη θεραπεία, εκτός από την αλλαγή της συμπεριφοράς του, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, είναι και τα φάρμακα τα οποία μας βοηθούν πολύ, έτσι ώστε να πάρουν τα στερητικά και να είναι πιο εύκολο σε κάποιον να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει το τσιγάρο. Το δει δηλαδή έξω από αυτό.
Θα πάμε σε αυτό, θα πάμε σε αυτό, κυρία Πατάκα. Ας μείνουμε λιγάκι. Δυστυχώς, επιτρέψτε μου να κάνω λίγο τα ερωτήματα, σας παρακαλώ. Να μείνουμε λιγάκι στην Κιτισίνη, συγγνώμη, η οποία είπαμε ότι κυκλοφορεί σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στη διπλανή μας Βουλγαρία, από όπου παρασκευάστηκε για πρώτη φορά, είναι πάμφθινη ακόμα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν πάει κάποιος στη Βουλγαρία και πάρει Κιτισίνη, εσείς μπορείτε να συνταγογραφήσετε ή να πείτε...
Δεν μπορούμε να συνταγογραφήσουμε. Εμένα μου έχει τύχει. Μου έχουν τύχει τελευταία περιστατικά που ήταν ασθενείς μου που πηγαίνουν στη Βουλγαρία, που επειδή είχα διαβάσει αυτές όλες τις μελέτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυκλισίνη είναι ένα φάρμακο, δεν είναι δηλαδή ένα συμπλήρωμα διατροφής ή και, ακόμα και τις βιταμίνες που παίρνουμε, άμα τις πάρουμε λάθος, υπάρχουν πολύ υψηλή ποσότητα και αυτές δεν είναι καλή για μας. Οπότε θα πρέπει όλο αυτό να γίνεται με τη συμβουλή και κάποιου γιατρού. Επειδή εγώ ασχολούμαι χρόνια με τη διακοπή, την είχα διαβάσει την κυτισίνη εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα οι μελέτες που βγήκαν. Έχει αρκετά χρόνια που βγήκαν μελέτες με την κυτισίνη.
Από το 60, από τη δεκαετία του 60.
Μετά διακόπηκε όμως η χρήση της. Χρησιμοποιούνταν μόνο εκεί λίγο στις ανατολικές χώρες και έγινε πάλι της μόδας τα τελευταία 10
χρόνια. Το 17 η πολωνική φαρμακευτική εταιρεία Flofran την έβγαλε ξανά με ένα διαφορετικό όνομα, αλλά πρόκειται για το ίδιο.
Έτσι, είναι το ίδιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε, εγώ δηλαδή σαν γιατρός που δουλεύω στην Ελλάδα, δεν... Εντάξει, το ξέρω πολύ καλά, το ξέρω καλά το φάρμακο και αυτό. Αλλά χωρίς να έχει περάσει από το ΝΕΟΦ και να έχει πάρει έγκριση, δεν μπορώ να.
Εσείς δεν μπορείτε να συνταγογραφήσετε. Εγώ έκανα λάθος το ερώτημα.
Δεν μπορούμε να συνταγογραφήσουμε.
Μπορείτε όμως, κυρία Πατάκα, μπορείτε να πείτε πώς θα το παίρνει κανείς.
Ναι,
όχι επισήμως.
Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες. Το πρόβλημα με αυτό το φάρμακο επίσης είναι ότι για καμιά 25 μέρες περίπου είναι που θα το χρησιμοποιείς, μπορείς και λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά η χορήγησή του είναι πάρα πολύ συχνή. Δηλαδή ο χρόνος ημίσιας ζωής, ο χρόνος που διαρκεί η δράση του είναι μικρός, οπότε τις πρώτες μέρες θα πρέπει να παίρνεις γύρω στα 6 χαπάκια την ημέρα, ανά 2 ώρα περίπου. Μετά τις επόμενες μέρες πρέπει να παίρνεις ανά 3 ώρες.
Αυτό, μπορείτε να δώσετε οδηγίες σε κάποιον που έχει προμηθευτεί το φάρμακο.
Αλλά και πάλι, αν κάποιος προμηθευτεί το φάρμακο, πάλι επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορεί να συστήσει σε κάποιον να χρησιμοποιεί, γιατί και αυτά τα φάρμακα, και αυτό είναι ένα φάρμακο, έτσι, οπότε έχει και αυτό κάποιες παρενέργειες. Μπορεί να σου κάνει ναυτεία, μπορεί να σου κάνει διάρρεια, μπορεί να σου διαταράξει.
Όπως και το τσαμπίνγκ. Όπως και το τσαμπίνγκ.
Γιατί σας λέω, η λειτουργία τους είναι ίδια, δηλαδή δρούν στους ίδιους υποδοχείς, στους υποδοχείς νικοτίνης στον εγκέφαλο. Οπότε έχουν και παρόμοιες παρενέργειες. Είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τους ανθρώπους που έχουν και κάποια άλλα προβλήματα υγείας πάντα ή αν παίρνουν και άλλα φάρμακα. Οπότε θέλει κάποιος να μην το ξεκινήσει μόνος του.
Γι' αυτό σας το ρώτησα, κυρία Πατάκα.
Μία συμβουλή γιατρού. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και δική μας να κυκλοφορούσε, να έπαιρνε άδεια από τον ΕΟΦ, να μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε, γιατί σας λέω είναι πολύ πιο οικονομικό σαν φάρμακο. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε και το Champix, το οποίο δεν κυκλοφορεί και το οποίο μας βοηθούσε και αυτό επίσης μαζί και με τα υπόλοιπα φάρμακα.
Τώρα, ο Καναδάς το ενέκρινε ως μη συνταγογραφούμενο φυσικό προϊόν υγείας.
Θα
μπορούσε, λέτε, να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ?
Αυτό δυστυχώς δεν το κρίνουμε εμείς οι γιατροί.
Το ξέρω, λέω με πιθανότητες. Εσείς κουβεντιάζετε για όλα αυτά με τους αρμόδιους
φορείς. Και πάλι όμως, και εγώ το αναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι και σαν ένα μη φάρμακο. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και την απλή βιταμίνη, αν πάρεις από το φαρμακείο.
Το καταλάβαμε, μην το επαναλαμβάνετε.
Το λέω γιατί δεν θα πρέπει να. Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάποια πράγματα και εμείς οι γιατροί θα πρέπει να είμαστε πολύ. Για παράδειγμα, ακόμα και τη μαστίχα νικοτίνης, πώς θα την πάρεις και πώς θα τη μαστίσεις, θα πρέπει, αν δεν το εξηγήσει ο φαρμακοποιός και δεν το διαβάσει μόνος σου, θα πρέπει ήδη να το έχει εξηγήσει κάποιος επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με αυτό. Γιατί αν τη μαστίσεις λάθος, τότε δεν θα σου κάνει δουλειά, θα σου κάνει μια παρενέργεια. Δηλαδή, από το πιο απλό που μπορεί να πει κάποιος, ότι θα πάω στο φαρμακείο και θα πάρω τη τσίχλη της νικοτίνης, θα πρέπει να σου εξηγήσει κάποιος πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Αυτό θέλω να μείνει.
Είστε σαφείς. Αφήστε με λίγο να ρωτάω, κυρία Πατάκα, σας παρακαλώ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι όλη αυτή η κουβέντα έγινε πρώτα για να πούμε για ένα φάρμακο που κυκλοφορεί σε χώρες της Ευρώπης, δεν έρχεται στη χώρα μας επειδή είναι φτηνό, είναι ξεκάθαρο. Εγκρίθηκε στον Καναδά ως μη συνταγογραφούμενο, πιθανό να το έχουμε και εμείς, και πολύ καλά υπογραμμίσατε ότι τίποτα δεν πρέπει να παίρνουμε χωρίς να μας παρακολουθεί γιατρός, διότι όλα αυτά είναι ουσίες που μπαίνουν στον οργανισμό μας και μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, διότι σήμερα διάβαζα για μία έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature και έδειξε ότι ομάδα ανθρώπων με εξάρτηση από την νικοτίνη που τους έδωσαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο να ατμίσουν, αφού πρώτα τους είπαν πόση δόση νικοτίνης έχει και κάνανε ταυτόχρονα και απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου, είδανε ότι τους είπαν ότι έχει παραπάνω νικοτίνη ή όσοι χρειάζονταν τέλος πάντων, σε άλλους έδωσαν εικονικό φάρμακο και οι άνθρωποι που μπήκανε στο πείραμα αντέδρασαν σαν να πήραν την νικοτίνη που χρειάζονταν, που τους είπαν οι ερευνητές. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι και με βάση τις πεποιθήσεις που έχουμε μπορεί να βοηθηθούμε να διακόψουμε το κάπνισμα. Εσείς τέτοιου είδους έρευνες και παρατηρήσεις κάνετε στους ασθενείς σας?
Εμείς εδώ
γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή εμένα αν μου δώσουν μικρότερη ποσότητα νικοτίνης και μου πούνε έχεις όση χρειάζεσαι και λειτουργήσω εγώ ως κατά τη διάρκεια απεξάρτησης σιγά σιγά αφήνοντας πίσω την νικοτίνη και μου πούνε παίρνεις την ίδια νικοτίνη, εγώ νομίζω ότι παίρνω την ίδια και παίρνω λιγότερη και σιγά σιγά τα καταφέρω. Ωραίο κόλπο δεν είναι αυτό?
Αυτό είναι ωραίο κόλπο και είναι αυτό το placebo effect που χρησιμοποιούμε συνήθως. Ναι. Δηλαδή, όπως και εγώ πονάς και μπορώ να σου κάνω μία ένεση με φυσιολογικό όρο και μετά να μου πεις «Όχι, δεν πονάω, γιατρέ, είμαι καλά». Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό τονίζουμε και πάντα το εξηγούμε σε όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέλεις να το κάνεις και υπάρχουν τρόποι να σε βοηθήσουν, αλλά θα πρέπει και εσύ να θέλεις να σε βοηθήσουν, δηλαδή να χρησιμοποιείς όλα τα μέσα. Εσείς ταξιτονίζετε τώρα την κυτισίνη. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα το κόστος είναι πολύ μεγάλο.
Επειδή έγινε αυτή η καινούργια έρευνα τώρα για την κυτισίνη, με αφορμή αυτό σας τη ρώτησα.
Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλες μελέτες που δηλαδή δεν είναι πάντα απόλυτο ότι υπάρχουν ίσως και κάποια άλλα χημικά τέλος πάντων που έχουν γίνει σε επίπεδο, ας πούμε, ζώων, πειράματα, που δείχνουν ότι δεν είναι μόνο το ίδιο το μόριο της νικοτίνης που μπορεί να σου κάνει αυτόν τον εθισμό, αλλά υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να κάνουν αυτό το ίδιο την εξάρτηση και να σε κάνουν ίσως να αισθανθείς τόσο καλά. Και γι' αυτό κάποια πράγματα μέχρι να τα μελετήσουμε λίγο σε βάθος, είμαστε και λίγο και εμείς επιφυλακτικοί.
Κοντά είμαστε πάντως όμως, αυτά που λέτε.
Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει δηλαδή για παράδειγμα νικοτίνη, μάλλον τσιγάρα, τα οποία τα έφτιαξαν με καπνό που έχουν βγάλει την νικοτίνη. Και έχει βρεθεί σε πειραματόζωο ότι αφού έχουν βγάλει την νικοτίνη από αυτά, πάλι πολύ πρόσφατη μελέτη, και αυτά με έναν άλλο βιοχημικό μηχανισμό στον εγκέφαλο, πάλι δημιουργούν εξάρτηση, χωρίς να έχουν μέσα νικοτίνη. Οπότε γι' αυτό.
Τι είναι τώρα η κίνηση, είναι?
Δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι μια. Πάλι χημεία στον εγκέφαλο που κολλάει. Εντάξει, η νικοτίνη είναι μια ουσία που είναι πάρα πολύ εθιστική, αλλά υπάρχουν και άλλα πιθανό πράγματα μέσα στον καπνό του τσιγάρου που μπορεί να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Και από την άλλη μεριά, όπως σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι εγώ, κοίταξε, πήρα, για παράδειγμα, μας έχει τύχει. Πήρα το φυλακτό αυτό από τον πατέρα που πήγα στο Άγιο Όρος και μου είπε ότι θα χρησιμοποιώντας αυτό δεν θα ξανακαπνίσω. Και αυτό μόνο βοηθάει πάρα πολύ. Όπως η πίστη βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, βοήθησε να κόψει κάποιος το τσιγάρο.
Και η εντολή στον εγκέφαλο βοηθάει. Το θέμα είναι
αυτό. Ναι. Είναι η εντολή στον εγκέφαλο. Απ' την άλλη μεριά όμως, γιατί όλοι δεν μπορούν εύκολα να το κάνουν αυτό, σίγουρα όλες αυτές οι μελέτες μας βοηθάνε πολύ στο να καταλάβουμε πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε τον εθισμό καλύτερα. Και κάνουμε και εμείς κάποια τέτοια κόλπα, όπως λέτε εσείς. Δηλαδή, μπορώ να σου δώσω εγώ ένα σκεύασμα, ένα υποκατάστατο νικοτίνης και εσύ να το χρησιμοποιείς χωρίς να είναι, ας πούμε, γεμάτο νικοτίνη, έτσι ώστε να μπερδεύεται ο εγκέφαλος ή να έχεις ένα ξυλάκι από κανέλα να το ρουφάς για να μπερδεύεται ο εγκέφαλος και να νομίζει ότι ρουφάς το τσιγάρο. Άλλοι καπνιστές λένε ότι εγώ ρουφάω το τσιγάρο χωρίς να το ανάβω και νομίζω ότι καπνίζω. Δεν είναι και το πιο το ιδανικό βέβαια, γιατί στο τέλος θα το ανάψει το τσιγάρο. Αλλά αυτό το ακούμε κάθε μέρα, ότι ο εγκέφαλος μπερδεύεται. Το θέμα είναι το πώς θα θες να διαχειριστείς την όλη κατάσταση. Δηλαδή, για μας κέρδος είναι να ελαττώσει και κάποιος τα τσιγάρα που ήδη κάνει. Το ιδανικό είναι να το κόψει το τσιγάρο.
Γιατί, φυσικά, γιατί φυσικά. Είναι, ο στόχος είναι αυτός.
Όπως σας εξηγώ, είναι μια αλλαγή τρόπου και το καταλαβαίνουν όλοι καθώς θες. Δηλαδή, το να περιμένω εγώ πότε θα έρθει αυτή η ώρα για να κάνω 2 τσιγάρα την ημέρα και να περιμένω τρόπου ζωής, είναι ένα βασανιστήριο που πάλι είμαι σκλάβος μιας ουσίας που λέγεται νικοτίνη. Ναι. Έτσι,
τώρα, επειδή πρέπει να σας ρωτήσω και κάτι για το εργαστήριο ύπνου, γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μου πείτε τι έχει αλλάξει η κυρία Πατάκα, γιατί ήταν και το πρώτο εργαστήριο ύπνου που έγινε εκεί από τον πατέρα σας. Τι έχει αλλάξει έκτοτε και σήμερα, αν μπορεί να γίνει μελέτη ύπνου με συσκευές που τις δίνεται και κοιμάται ο άλλος στο σπίτι του και όχι στο νοσοκομιακό περιβάλλον όπως γίνεται συνήθως.
Ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Εγώ είμαι, η δική μου εξειδίκευση είναι ουσιαστικά στις διαταραχές ύπνου. Και αυτό που πάλι θα πρέπει να ακουστεί και είναι πολύ σημαντικό που το ρωτάτε είναι ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούμε να κάνουμε διάγνωση του συνδρόμου αποφρακτικών απνεών στον ύπνο, του συγκεκριμένου προβλήματος, της άπνης στον ύπνο, όχι όλων των διαταραχών ύπνου. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και επίσης, επειδή σίγουρα, όπως κάποιος καταλαβαίνει, ότι οι αισθητήρες και όλα αυτά τα καλώδια δεν είναι τα ίδια από αυτά που μπορεί να βάλει κάποιος στο νοσοκομείο, είναι πολύ περισσότερα του νοσοκομείου, πάντοτε θα πρέπει εκείνος που διαβάζει τη μελέτη που γίνεται στο σπίτι να έχει εξειδικευτεί και να ξέρει να τη διαβάζει. Γιατί δυστυχώς, όπως σε όλα, υπάρχει λίγο, όταν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα να τα χρησιμοποιείς και τα μηχανήματα λίγο πιο οικονομικά να τα χρησιμοποιείς έξω, γίνονται πάρα πολλές μελέτες. Μπορεί να μην τις διαβάζει κάποιος που να έχει εξειδικευτεί στις διαταραχές ύπνου, να μην κάτσει να διαβάσει όλη την καταγραφή ύπνου, αλλά να βάλει το μηχάνημα να.
Είστε πολύ σαφείς, καταλαβαίνουμε
πολύ
τι λέτε.
Σαφείς, γιατί δυστυχώς μπορεί κάποιος να έχει το πρόβλημα και να μην διαγνωστεί. Ναι. Μπορεί επίσης να γίνει υπερδιάγνωση του προβλήματος και να.
Το ιδανικό είναι η μελέτη να γίνεται πάντα στο νοσοκομείο, αυτό
όχι,
λέτε.
Όχι, το ιδανικό δεν είναι να γίνεται στο νοσοκομείο. Το ιδανικό είναι να γίνεται από έναν άνθρωπο, γιατί και εμείς στο νοσοκομείο στέλνουμε κάποια μηχανήματα έξω και κάνουμε μελέτες ύπνου στο σπίτι. Αλλά μετά παίρνουμε, βλέπουμε τον άρρωστο, βλέπουμε την καταγραφή ύπνου και τον ξαναβλέπουμε πάλι για να δούμε τι γίνεται στον αφορά τη θεραπεία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή παρακολούθηση και όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το αποτέλεσμα ή δεν μας ταιριάζει το ιστορικό του αρρώστου με αυτά που βλέπουμε. Ναι. Να επαναλάβουμε τη μελέτη είτε στο νοσοκομείο ή αναλόγως με τον καθένα. Ναι. Γιατί πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουν βγει πάρα πολύ καλά μηχανήματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και στο σπίτι. Αλλά πάλι πάντοτε, και εγώ το λέω γιατί υπάρχουν πολλά μηχανήματα που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και κάνουν τέτοιες μελέτες στο σπίτι, θα πρέπει κάποιος ο οποίος ξέρει να τα διαβάζει, να τα διαβάσει και να δώσει τη σωστή συμβουλή.
Ωραία. Μία μέρα, κυρία Πατάκα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις άλλες διαταραχές ύπνου, οι οποίες δεν είναι καθόλου λίγες. Εμείς ξέρουμε την υπνική άπνοια κυρίως, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Πολλοί κόσμο τον βασανίζουν τα ανήσυχα πόδια.
Έτσι,
υπάρχουν πολλά τα οποία μία μέρα θα τα πούμε και θα ασχοληθούμε μόνο με αυτά και με τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ
πολύ
για τη συνομιλία. Καλή χρονιά να έχουμε,
και
κυρία Πατάκα.
Καλή χρονιά σε όλους.
Ναι. Γεια σας, γεια σας.